ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาตกกันอยู่ในวงล้อมดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะคุณจิตรินกับตอนที่9ล่องไพรเมืองลับแลค่ะ
คือคนที่ตกอยู่ในวงล้อมเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าคนที่ได้ฟังเนี่ยดีชอบ
ดียังไงครับมีโอกาสได้ลุ้นไปด้วย
ใช่คือเราตื่นเต้นแบบไม่มีอันตรายครับไม่ให้มันสบายใจ
อะไรนะเรื่องความทุกข์ของคนอื่นคือเรื่องรื่นรมของเรา
เป็นความสุขของเรา
สนุกมากเลยนะคะแต่สำหรับตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในวงล้อมก็คงไม่สนุกเท่าไหร่โดยเฉพาะตักเกิลนะคะซึ่ง
ครับ
ถูกมองว่าตักเกิลตาย
คืออย่างตอนที่แล้วนะครับก็เหมือนตักเกิลเนี่ยโดนลัดคอแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่มะโทเนี่ยพูดออกมาแล้วตะเกิ้ลตายแล้วว
ินิจฉัยเร็วไปนิดหนึ่งนะคะมาโทเนี่ย
ไม่รู้ซะแล้วว่านี่ไม่ใช่กะเหรี่ยงธรรมดา
พระเอก
นี่กะเหรี่ยงแมวเก้าชีวิต
พระเอกของล่องไพรนี่เองนะคะเอาละ
ครับ
คือตอนนี้นี่คุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้ว่าตะเกิ้ลคงไม่ตายหรอกแต่ปัญหาคือว่าตะเกิ้ลเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นมาฟังคำตอบจากตะเกิ้ลเลยค่ะว่าตายไม่ตายหรือไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะตอนที่9ค่ะแต่แล้วณขณะนั้นเองตะเกินก็ถอนใจยาวยกมือขึ้นลูบคอซึ่งยังคล้องอยู่ด้วยเชือกหนังแล้วตะเกิ้ลก็พึมพำออกมาในขณะที่ยังไม่ลืมตา
โอ้ยยังก่อนไอ้มะโถข้ายังไม่ตาย
แต่เกิดอะไรขึ้นตะเกิ้ลทำไมกถึงออกมาที่นี่ได้นะ
สักเห็นดังนั้นก็รีบถามขึ้นก่อนที่ตะเกิ้ลจะพาออกนอกลู่นอกทาง
เรื่องมันมีสินายโอ้ยผู้ชายคนไหนบ้างเห็นอย่างตะเกินเห็นแล้วจะอดใจได้
แล้วแกเห็นอะไรตะเกินแกพบอะไร
โอ้ยนายของอย่างนั้นในชีวิตผู้ชายเราได้เห็นสักครั้งก็นับว่าเป็นบุญ
แล้วแกเห็นอะไรล่ะ
ท่านใดนั้นกะเหรี่ยงชราก็ลืมตายิ้มอย่างอายพร้อมด้วยในตาที่เป็นประกายใบหน้าก็มีเลือดฝาดขึ้นเสียงระรื่นที่แกหัวเราะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขตอันตรายใดๆที่ทุกคนหวั่นเกรงนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว
มันก็จะอะไรได้ละนายก็ที่ทำให้ไอ้คำเมืองหมดกลัวความมืดหมดกลัวอะไรอะไรแม้กระทั่งความตายน่ะ
แกหมายความว่าแกพบผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอตะเกิ้ล
เฮ้ยตะเกิ้ลก็บอกไม่ถูกหรอกนายว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือคนไหนแต่คนนี้น่ะสวยอย่างกับนางฟ้าในตาที่ต่องแสงเดือนงามเหรอยิ่งกว่าประกายดวงดาวผิวเหรอขาวยิ่งกว่างาช้างพอเห็นอกสลางกับยิ้มที่เชิญชวนเท่านั้นตะเกิ้ลก็ตัดสินใจทีเดียวนายว่าตายเป็นตายถึงไหนถึงกัน
แต่เรื่องมันเป็นมาอย่างไรจู่ๆนอนอยู่ดีๆตะเกิ้ลก็ลุกหนีมา
ก็ข้าบอกแล้วไอ้มะโทว่าเห็นนางฟ้าอย่างนั้นใครจะทนนอนเป็นท่อนไม้อย่างเองอยู่ได้เล่าน
ี่บอกฉันหน่อยตะเกิ้ลว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไรน่ะ
โอ้ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกนายเมื่อใครๆนอนหลับกันหมดแล้ว
ตะเกิ้ลยังคงลืมตาโพลงอยู่คิดถึงบ้านคิดถึงยายก็กำลังเคลิ้มๆจะหลับฝันให้สบายอยู่ละก็พอดีหูแว่วได้ยินเสียงใบไม้ถูกเหยียบจมูกก็ได้กลิ่นกล้วยไม้ลอยตามลมมาพอตะเกิ้ลลืมตาขึ้นเท่านั้นแหละนายมายืนอยู่ข้างกองไฟแล้วใครอ่ะก็สิ่งที่ทำให้ไอ้คำเมืองหมดกลัวความมืดหมดกลัวความตายนะสินายเอาต่อไปตะเกิ้ลเล่าต่อไปแล้วมันยังไงต่อก็ไม่อย่างไรหรอกนายสิ่งนั้นไม่ได้พูดจาอะไรกับตะเกิ้ลเลยได้แต่ยิ้มแล้วก็ถอนใจแล้วก็หันหลังให้พระจากกองไฟมาแล้วตะเกิ้ลก็ลุกตามหลังไปแล้วทำไมแกไม่เฉลียวใจถึงเรื่องคำเมืองบ้างทำไมแกไม่คิดดูสักนิดหรอว่านอกจากคณะนางเกือกทองผู้หญิงที่ไหนจะมาปรากฏตัวอย่างโดดเดียวแล้วก็แต่ลำพังคนเดียวในป่าเปลี่ยวยามวิกาลอย่างนี้โอ้ยเฉลียวนะมันเฉลียวล่ะนายถึงคิดก็คิด 108,000 ประการถึงอย่างนั้นตะเกิ้ลก็เอ้ยก็ช่วยไม่ได้โถนายตะเกิ้ลอยากให้นายเนี่ยเห็นกับตาเองเหลือเกินมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าสวยเหมือนใครหรืออะไรเอาล่ะเล่าไปว่าแกตามเขาออกมาแล้วมันเป็นยังไงต่อสิ่งนั้นน่ะนะมายืนพิงต้นไม้อยู่กลางแสงเดือนที่นี่ชั้นแรกนะตะเกิ้ลไม่กล้าก็ได้แต่ยืนอยู่ห่างๆมองดูด้วยความลานตาลานใจพูดไม่ออกมันคนเป็นใบเคลื่อนไหวไม่ได้มันคนพิการครั้นแล้วตะเกิ้ลก็รู้สึกเหมือนแลเห็นสิ่งนั้นกวักมือให้เขาไปหาโอ้ยเวลานั้นนะให้พระอินทร์เขียวๆลงมาห้ามหรือว่าเอาช้างมาฉุดก็หยุดตะเกิ้ลไม่ได้เสียแล้วล่ะนายตะเกิ้ลเดินตรงเข้าไปหาสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็ยืดแขนเอื้อมมือออกมาตะเกิ้ลก็กุมไว้ใจเหรอก็เหมือนจะหยุดเต้นยังก็เห็นสวรรค์อยู่รำไรแต่ที่ไหนได้นายเอาต่อไปตะเกิ้ลต่อไปกำลังที่ตะเกิ้ลตัวเบาราวกับจะลอยตามลมไปนะกำลังสิ่งนั้นใกล้เข้ามาแล้วตะเกิ้ลก็เอื้อมมือออกไปจะกอดไว้ฟ้าก็ผ่าตูมลงมาคืออย่างไรนะตะเกิ้ล
กะเหรี่ยงชราหยิบเชือกหนังยาวขนาด3ฟุตที่ยังพันคาคออยู่หลวมๆส่งให้กับศักดิ์พรางอธิบายว่าในขณะนั้นหูตะเกิ้ลกำลังอื้อไปหมดเพราะสิ่งนั้นยืนอยู่ข้างหน้าตะเกิ้ลไม่รู้ว่าพวกมันย่องเข้ามาข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่กว่าจะรู้ตัวก็เกือบสายไปความตกใจทำให้ตะเกิ้ลลั่นปืนออกไปนัดหนึ่งและต่อจากนั้นตะเกิ้ลก็จำได้ว่าเขาร้องออกไปสุดเสียงแต่แล้วก็ร้องไม่ออกเพราะถูกเชือกหนังรัดความที่อยากมีชีวิตอยู่ดูแสงเดือนแสงตะวันและยายทำให้ตะเกิ้ลดิ้นจนสุดแรงเกิดแต่ก็ทานกำลังมันไม่ไหวรู้สึกตาลายหายใจไม่ออกก็พอดีได้ยินเสียงศักดิ์สุริยันทำให้พวกนั้นพากันวางมือแล้วก็รีบหนีไป
แต่ตะเกิ้ลจำพวกนั้นได้นายผู้หญิงคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะแล้วผู้ชายเป็นคนประเภทไหนกันนางผู้หญิงรูปสวยแต่ใจร้ายนั่นผิวพรรณและสีผมเหมือนกับแม่ไมร่าแต่ไอ้ผู้ชายสองคนนั่นเหมือนกับแขกยามลำสันสูงใหญ่แล้วก็ดำเหมือนตอตะโกเลยการแต่งตัวเป็นยังไงบ้าง นางผู้หญิงก็นุ่งห่มด้วยแพรบางๆท่าทางอย่างกับยายชีเจ้าผู้ชายมีแต่พระเตี่ยวท่อนเดียวเท่านั้นน่ะเหรอที่แกจำได้อ่ะอีกหลายอย่างทีเดียวนายคนพวกนั้นพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เร็วอย่างกับรถไฟข้อสำคัญก็คือเจ้าผู้ชายมีปืนกลทั้ง3คนเลยเป็นไปไม่ได้ตะเกิ้ลถ้ามันมีปืนกลทำไมมันไม่คิดฆ่าแกด้วยการรัดคอแล้วข้อนั้นตะเกิ้ลก็บอกไม่ถูกเหมือนกันบางทีมันอาจจะเป็นปืนกลไม้กระมังโอ้ยเหลวไหลตะเกิ้ลผู้นั้นไม่ใช่เด็กนะจะได้มาถือปืนกลมือทำด้วยไม้นอกจากนั้นถ้าความเข้าใจของเราถูกว่าเป็นชาวสีเหจะไปรู้ได้อย่างไรว่าปืนกลมือมีลักษณะรูปร่างอย่างไหนถึงกับจำแรงแบบได้ถ้าตะเกิ้ลตาฝาดเห็นอะไรเป็นปืนกลมือไปอาวุธที่แกเห็นอาจจะเป็นปืนกลมือจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นกับเจ้าผู้ชายทั้งสองคนก็คงจะไม่ใช่ชาวสีเหชาวเมืองลับแลอย่างที่ใครๆบอกแล้วก็อย่างที่เราเข้าใจอาจจะเป็นพวกนักแสวงโชคเพราะรู้ค่าของเงินเหรียญหรือว่านักผจญภัยที่บังเอิญมาเจอเข้ากับเราก็ยังไม่รู้ได้เว้นไว้แต่ว่าเราจะได้พบตัวคนพวกนี้ซะก่อน
เรื่องราวสิเหเมืองลับแลและเรื่องราวของโสมประภาสั่นสะเทือนไปอย่างแรงเป็นไปได้ไหมว่าคนร้ายที่ฆ่าเมียของทุนอ่องและผัวใหม่ของแกมิใช่โสมประภามิใช่ชาวสิเหเมืองลับแลแต่หากน่าจะเป็นบุคคลคณะหนึ่งคณะใดที่สวมรอยเข้ามาเป็นโสมประภาและบริวารของหล่อนเพื่อหวังประโยชน์และลาภสการจากเหรียญเงินอันติมาคุสอันล้ำค่าเหรียญนั้นแต่ถ้าเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นเป็นใครและมาจากไหนไม่มีใครสามารถให้คำตอบในเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ครั้งนี้เองทำให้แผนการที่จะส่งตะเกิ้ลหรือมะโทแต่เพียงคนหนึ่งคนใดเพื่อเข้าไปสืบสอบเบาะแสแหล่งที่พักของบุคคลเหล่านั้นก็เป็นอันต้องล้มเลิกไปคงต้องใช้วิธีเดินติดตามคณะนางเกือกทองและบริวารของหล่อนกระชั้นชิดเข้าไปในวันรุ่งขึ้นอย่างเต็มไปด้วยความระมัดระวังในราวตอนบ่ายของวันนั้นเองเทือกเขาใหญ่ก็ชะโงกเงื้อมอยู่ข้างหน้าพร้อมด้วยป่าสูงที่ปกคลุมอยู่ร่มครึมและพร้อมด้วยความเงียบเหมือนจะหาสัตว์หรือวิญญาณอะไรไม่ได้มีแต่เพียงรอยเท้าซึ่งปรากฏอยู่บนพื้นดินที่ชุ่มไปด้วยความชื้นจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านั้นขึ้นไปอย่างเดียวที่แสดงว่าศัตรูได้ผ่านเข้าไปในป่านั้นใหม่ๆภายหลังที่ทุกคนติดตามไปอีกประมาณ2ชั่วโมงเศษและเวลาโพรเพลใกล้พบค่ำเต็มทีจึงได้ยินเสียงฟันต้นไม้ดังมาจากชายเขาด้านหน้ามาโทได้ยินเสียงนั้นก็หยุดชะงักทันทีพลางหันมาหาศักว่า
จริงอย่างมาโทบอกหรือเปล่านายคนพวกนั้นกำลังฟันไม้ไผ่เพื่อจะต่อแพข้ามไปเป็นไปได้ไหมมะโทที่เราจะพยายามเข้าไปดูให้ใกล้กว่านี้ยิ่งใกล้เข้าไปต้นไม้ทุกต้นมีหูเงาทุกเงามีตาคนพวกนั้นรู้แล้วว่าเราเข้ามาที่นี่อย่างไรเสียถ้าเขาหนีข้ามลำน้ำไปไม่ทันแต่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้ได้อย่างไรฉันต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างแตกหักที่นี่ดีกว่าเสียเวลาติดตามข้ามแม่น้ำต่อไปบางทีภัยอาจจะเพิ่มขึ้นยิ่งกว่านี้ก็ได้บางทีอาจจะคลาดกัน นายต้องการจะทำอย่างไรเราจะให้พวกลูกหาบพักคอยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเราทั้งสี่คนมาโทคุณเรืองตะเกิ้ลแล้วก็ฉันจะพยายามเข้าไปให้ถึงที่เสียงฟันไม้ดังมาเพื่อจะได้ดูให้ชัดว่าคนพวกนี้เป็นใครกันก่อนที่เราจะจัดการกับเขาอย่างไรต่อไปยิ่งใกล้เขาก็ยิ่งใกล้ความตายแต่เมื่อนายอยากไปมะโทไม่ขัดข้องเลยขอให้รอเวลาค่ำซะก่อนถึงก่อไฟหุงข้าวก็ต้องคอยให้ค่ำอย่างเดียวกันแสงไฟเรากำบังได้แต่เปลวควันไม่ใช่เช่นนั้น
ตกลงว่าทั้งคณะก็ต้องสะกดใจคอยเวลาจนกระทั่งพรบค่ำจึงได้ลงมือทำงานการบังคับให้ลูกหาบอยู่เงียบๆแต่ลำพังข้างหลังไม่ใช่สิ่งที่จะกระทำได้ง่ายนักหากปราศจากมะโทบงการก็ยากที่จะเป็นได้การสอบหาทางเข้าไปยังแหล่งที่อยู่ของคณะนางเกือกทองในท่ามกลางความมืดเป็นสีหมึกเล่าก็เป็นสิ่งที่เกือบสุดวิสัยเพราะไม่สามารถที่จะใช้แสงไฟฉายได้ทุกกรณีไปแต่อย่างไรก็ดีโดยอาศัยกลิ่นควันจากกองไฟซึ่งในที่ที่อากาศอับอย่างในหุบเขาเช่นนั้นแผ่ซ่านไปไกลภายหลังที่มงุมมางาหลากันอยู่นานในที่สุดก็แลเห็นแสงไฟสว่างวอมแวมอยู่ข้างหน้าในระยะห่างออกไปไม่ถึง200ก้าวขั้นแรกสักเองไม่สามารถจะแลเห็นอะไรได้จนกระทั่งต่อมาเป็นนานจึงมองเห็นผู้คนพลุกพล่านอยู่บริเวณนั้นประมาณไม่ต่ำกว่า20คนบางสารวนอยู่กับการจักไม้ไผ่สารเป็นใบพายเพื่อใช้ในการบังคับแผ่ช้างตัวหนึ่งยืนกำบังโคนต้นไม้อยู่และเห็นแต่หูและงวงของมันเท่านั้นที่เคลื่อนไหวทาบทับแสงไฟในกองทางเบื้องหลังในขณะที่สักกวาดสายตาดูบรรดาชายเหล่านั้นทำงานอยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งปรากฏจากเงามืดออกมาสู่แสงไฟพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกสองคนสักได้ยินเหมือนเสียงสำลักดังมาจากตะเกิ้ลซึ่งยืนอยู่ข้างหลังมือข้างหนึ่งของตะเกิ้ลยื่นออกมากำแขนสักเอาไว้แน่นเสียงอุทานของตะเกิ้ลแม้ว่าจะเบาในยามธรรมดาแต่ในป่าที่เงียบและอากาศกดต่ำเช่นนั้นมันก้องเกือบไม่ต่างกับเสียงตะโกน
คนเดินนานาและนายนางคนนั้น
เสียงของตะเกิ้ลยังไม่ขาดคำดีเสียงปืนกลก็รัวสนั่นขึ้นหาฝนของกระสุนกระทบกับกิ่งไม้เหนือศีรษะแล้วก็ผ่านไปดังเคี้ยวคว้าวไม่ต่างอะไรกับตกอยู่ในแนวรบของสงครามปัจจุบันเสียงปืนกลบังคับให้ทั้งคณะ4คนต้องนอนราบกับพื้นดินโดยสัญชาตญาณขณะเดียวกันผู้คนที่แลเห็นพลุกพล่านอยู่ในแสงไฟตรงหน้าก็หายวับไปราวกับหายตัวได้และต่อมากองไฟก็ถูกพรากออกจากกันแล้วมันก็ดับทิ้งไว้แต่ความมืดทั่วบริเวณพร้อมด้วยเสียงปืนกลที่รัวสนั่นพร้อมด้วยประกายไฟที่พ่นออกมาจากปากกระบอกของมันเบื้องหลังต้นไม้ต้นหนึ่งที่ห่างออกไปไม่กี่สิบก้าวสักรู้สึกว่าตะเกิ้ลซึ่งนอนอยู่ถัดไปขยับตัวเคลื่อนไหวอิริยาบถแล้วก็ได้ยินเสียงกระชากลูกเลื่อนปืนไรเฟิลคู่มือสักจึงเอื้อมไปจับแขนตะเกิ้ลไว้ก่อนที่จะกระซิบห้าม
อย่าตะเกิ้ลแล้วกันห้ามตะเกิ้ลทำไมนายก็เพราะเวลานี้
นอกจากยามคนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันอีกบ้างถ้าแกยิงออกไปทั้งเสียงทั้งประกายไฟจะเรียกความสนใจของมันมารวมอยู่ที่นี่เป็นจุดเดียว
สักพยายามอธิบายถึงผลได้ผลเสียให้ตะเกิ้ลฟัง
ถึงเวลานี้มันก็คงจะรู้จากทิศที่เปินคนกระบอกนั้นยิงเราแล้วนะนายว่าพวกเราอยู่ที่นี่ถูกเพียงแต่มันไม่รู้ตำแหน่งอันแน่ชัดจึงได้แต่ยิงสุ่มๆมาเท่านั้นแล้วเราจะเป็นเป้าอยู่ที่นี่จนกว่ามันจะคลำเจอแล้วนายความมืดเป็นฝ่ายเราตะเกิ้ลถอยเถอะคุณเรื่องถอยมาโถอย่าเงยศีรษะแล้วก็พยายามเงียบหน่อยจนกว่าจะพ้นวิถีกระสุนของมัน
ในท่ามกลางความมืดนั้นศักดิ์และทุกคนค่อยๆหันหลังกลับไปแล้วก็คลานออกมาเพื่อที่จะให้พ้นจากบริเวณค่ายซึ่งคณะของนางเกือกทองตั้งพักอยู่เสียงปืนกลที่รัวอยู่เมื่อสักครู่เงียบหายไปแต่ในความเงียบนั่นเองก็มีเสียงช้างร้องขึ้นมาแทนที่ขั้นแรกดังในระยะห่างก่อนชั่วเวลาครู่เดียวเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามามาโทอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้น
มันใช้ช้างควานหากลิ่นของเราเร็วเข้าต้องลงใต้ลมไม่ได้เอ็มมาโทลมพัดจากเราเข้าไปทางมันคือลัดลงใต้ลมจะตกแม่น้ำแต่มันเป็นทางเดียวที่เราจะต้องเสี่ยงตาขืนช้าอยู่ไอ้ช้างตัวนั้นจะพาพวกมันค้นเจอที่อยู่ของเราแน่เชื่อมาโทตะเกิ้ลเราต้องเลือกเสียงทางนั้นดีกว่าจะปะทะกับพวกมันตรงหน้าเพราะอาวุธที่เรามีอยู่ไม่มีทางสู้กับมันได้เลย
เมื่อกี้ทนายปล่อยให้ตะเกิ้ลจัดการกับไอ้ยามคนนั้นนะก็คงจะตัดกำลังมันไปได้คนหนึ่งแล้ว
เอาล่ะรีบตัดลงใต้ลมเถอะตะเกิ้ลอย่าโมชักช้าอยู่เลย
หลังจากที่ศักดิ์สั่งตะเกิ้ลด้วยความรวดเร็วเหมือนงูเลื้อยตะเกิ้ลก็พลาออกจากแนวการถอยแล้วก็ลงไปใต้ลมพาทุกคนเลียบไปตามฝั่งแม่น้ำแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ช้างพาหนะของศัตรูจับกลิ่นได้ในความมืดทุกคนพากันคลานต่อมาได้ไม่ช้าไม่นานตะเกิ้ลก็จามออกมาจนสุดเสียงในพริบตาต่อมานั่นเองเสียงปืนกลอีกกระบอกหนึ่งก็รัวสนั่น
ตายละนายเราถูกสกัดหน้าไว้ซะแล้ว
ถอยกลับเลียบไปตามฝั่งแม่น้ำตา
ขืนถอยก็กลับไปหาแคมป์นางเกือกทองตอนนั้นเองไอ้มาโถ
ลองพยายามก่อนตาถ้าไม่มีหนทางไปเราจะหลบลงน้ำ
แล้วก็พากันจมน้ำตายกันเหร
อต้องพยายามอย่างที่มาโทว่าดูก่อนตะเกิ้ล
พยายามอย่างนั้นพยายามได้หรอกนายแต่ถ้าขืนโดดลงน้ำอย่างไอ้มาโทว่าตะเกิ้ลกลัวจะจมน้ำตายอายมัดฉาเท่านั้น
อีกครั้งหนึ่งทุกคนพยายามยึดฝั่งแม่น้ำเพื่อถอยกลับไปสู่ที่ตั้งต้นใหม่เพื่อให้อยู่ใต้ทางลมเข้าไว้ถ้าไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงหัวเราะก้องมาจากความมืดข้างหน้าติดตามด้วยคำพูดว่า
จะหนีไปไหนกันยอมให้เราจับเสียดีๆดีกว่าถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นหรอก
เสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงในขณะที่ศักดิ์ ก็ได้แต่ตะโกนถามไป
เธอคือใครอ่ะ
เราคือโสมประภาคนที่ท่านตามมาเพื่อที่จะจับตัวนั่นล่ะแต่ไม่มีทางหรอกที่ท่านจะทำอะไรเราได้ในเวลานี้ท่านตกอยู่ในที่ล้อมของเราแล้วเชื่อเราดีกว่าอย่าพยายามต่อสู้เราไม่อยากจะเห็นพวกท่านได้รับอันตราย
ถ้าเธอตั้งใจจะบอกว่าเธอเป็นพวกที่ฆ่าเยเมียทุนอ่องกาทละสวยแล้วต่อมาก็คำเมืองแล้วก็ฝ่ายที่ควรจะยอมจำนนให้เราจับซะดีๆคือพวกเธอนะเพราะว่าพวกเราเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย
ศักดิ์ตอบฝากความมืดออกไปในขณะที่โสมประภาก็หัวเราะออกมาอย่างขบขันเสียเต็มประดา กฎหมายเหรอท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านพูดอะไรออกมาเพราะว่าในป่านี้เรานี่แหละคือกฎหมาย
ใช่แล้วนายนางคนนี้เองเจ้าของเสียงทิตเกิลได้ยินตอนถูกรัดคอใช่แล้วนี่แหละนางคนสวยที่ทำให้ไอ้คำเมืองหมดความกลัวความมืดหมดกลัวเสือหมดกลัวแม้แต่ความตายนั่งคนนี้แหละที่ตะเกินเกือบเอาชีวิตไปทิ้งเสียเมื่อคืนวาน
ตะเกินพึมพำออกมาราวกับละเมอในขณะที่โสมประภาก็บอกต่ออีกว่าท่านได้ยินเราหรือเปล่าวางอาวุธเสียแล้วก็เข้ามาให้เราจับเสียดีๆอย่าลืมว่าเราเห็นแม้ในที่มืดอย่างนี้ว่าท่านมีอาวุธประจำตัวทุกคน
ฉันบอกเธอแล้วว่าถ้าเธอเป็นคนพวกนั้นถ้าเธอเป็นเจ้าของเกือกทองข้างที่อยู่ในความครอบครองของเราฝ่ายที่ต้องยอมจำนนคือพวกเธอ
เกือกข้างนั้นเป็นของเราเท่าๆกับเหรียญอันติมาคุสนั่นเหมือนกันท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรา
อ๋อมากทีเดียวฉันบอกเธอแล้วว่าเราเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายและขอให้เธอยอมมอบตัวแต่โดยดีในข้อหาเกี่ยวกับฆ่าคนตาย
พูดเป็นบ้าทั้งเหรียญทั้งเกือบนั่นเป็นของเราไม่มีใครที่จะมีกรรมสิทธิ์เหมือนกันพูดกันให้ยาวความไปเปล่าๆทิ้งอาวุธแล้วก็ยอมจำนนแก่เราเสียแต่โดยดีท่านจะไม่มีอันตรายอันใดแต่ถ้าท่านขัดขืนเราเสียใจที่การใช้กำลังอาจจะต้องเกิดเจ็บตัวกัน
ฉันไม่เคยจำนนแก่คนผิดหรือว่าความผิดแล้วก็ขอเตือนไว้ด้วยว่าการใช้กำลังใดๆจะได้รับการตอบแทนจากพวกเรา
เงินก็ให้มันรู้กันไปเราก็เป็นคนที่ใครขัดขวางความปรารถนาของเราไม่ได้เหมือนกันเมื่อพูดกันดีๆไม่ได้ก็เหลืออีกวิธีเดียวเท่านั้นพอขาดคำพูดของโสมประภาเธอก็ตบมือขึ้นเป็นจังหวะ3ครั้งทันใดนั้นเองก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นลูกระเบิดลูกนั้นปลิวข้ามศีรษะไปตกกองบนพื้นดินข้างหลังห่างออกไปประมาณวาเศษชั่วขณะหนึ่งความสะเทือนที่ได้รับจากแรงระเบิดของมันทำให้ศักดิ์คิดว่าอวสานมาถึงแล้วแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีสะเก็ดระเบิดไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากกลุ่มควันที่แผ่ซ่านออกไปโดยรวดเร็วแล้วต่อมา ศักดิ์ก็ได้ยินเสียงตะเกิ้ลและมะโทสำลักร้อยเอกเรืองตะโกนบอกโดยเร็วว่า
ระเบิดไอพิษคุณศักดิ์นอนคว่ำลงใช้ผ้าอุดจมูกไว
้เอ้ยตะเกิ้ลหายใจไม่ออกนาย
ถอยออกทางแม่น้ำตาก่อนจะที่จะสายไป
มาโทตะโกนพูดยังไม่ทันขาดคำระเบิดอีกลูกหนึ่งก็ปลิวมาตกลงทางซ้ายมือพร้อมกับม่านควันที่แผ่ซ่านออกไปสกัดด้านนั้นไว้ขณะเดียวกันโสมประภาก็หัวเราะดังมาจากที่มืดข้างหน้าเข้าใจกันผิดถนัดถ้าคิดว่าจะรอดพ้นจากเงื้อมือเราไปได้เข้าใจกันผิดถนัดที่พยายามขัดขวางความประสงค์ของเราผู้มีนามว่าโสมประภา
โสมประภาเธอตั้งใจจะบอกว่าเธอมาจากสิเหเธอตั้งใจจะบอกเราว่า
สักพูดได้แต่เพียงเท่านั้นก็พอดีควันกลุ่มแรกลอยมาปะทะจมูกทำให้สักยิ่งพูดก็ยิ่งสำลักกลิ่นเอียนๆทำให้หายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรเข้าไปจุกอยู่ในคอหอยสักนึกถึงคำเตือนของร้อยเอกเรืองแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนคว่ำเอาผ้าอุดจมูกไว้แต่มันก็สายไปเสียแล้วเพราะการหายใจเป็นไปอย่างยากลำบากขึ้นทุกขณะศีรษะเบาโหวมหมุนติ้วๆเหมือนลูกยางที่ลอยอยู่กลางอากาศหูแว่วเหมือนกับได้ยินเสียงตะเกิ้ลและมะโทหายใจฟูดฟาดเสียงร้อยเอกเรืองสำลักและต่อมาก็เสียงหัวเราะของโสมประภาซึ่งมีผู้ใดจะขัดขวางความปรารถนาไม่ได้เสียงหัวเราะนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งสักรู้สึกว่าโสมประภาเมื่อยืนอยู่เหนือสักแต่หนังตาอันหนักและความรู้สึกซึ่งกลางเลื่อนลอยทำให้สักไม่สามารถจะเผยเปลือกตาขึ้นมองดูหล่อนได้แล้วต่อจากนั้นสักก็สิ้นสติสมปริธีไม่ได้กลิ่นไม่ได้ยินเสียงและไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไป
เป็นอาณาจักรที่ไฮเทคมากเลยนะครับมีทั้งปืนกลมีทั้งระเบิดพิษโอ้โหสุดยอด
มาครบเลยจัดเต็มมากๆค่ะ
กลายเป็นสีเหนี่มีคลังแสงคลังอาวุธดีกว่าหลายๆประเทศอีกแค่มีปืนกลมือกับระเบิดพิษในยุคนั้นนี่ก็สุดยอดแล้ว
นี่คือตอนที่9ชื่อตอนว่าตกอยู่ในวงล้อมนะคะ
อันนี้ตกอยู่ในวงล้อมจริงครับโดนปืนสาดเข้ามาด้วย
แล้วในที่สุดนะคะก็ไปไหนไม่ได้สลบเหมือดไปเลย
ครับ
เมื่อเจอกับอาวุธของโสมประภานะคะโสมประภาซึ่งเธอก็บอกว่าถ้าเธอต้องการอะไรเนี่ยอย่าได้คิดที่จะขัดใจนะ
ต้องได้ที่อยากได
้แล้วก็ตอนต่อไปครับเผชิญหน้าโสมประภาอันนี้ก็แปลกใจนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่ได้เผชิญหน้าหรอ เผชิญแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าจะเผชิญหน้ามากไปกว่านั้นอีกคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่หลายคนคงอยากรู้ล่ะว่าโสมประภาโหดขนาดไหนแล้วมันมีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเมียทุนอ่องแล้วก็สามีใหม่ของเธอ แล้วก็อะไรต่อมีอะไรหลายอย่างนะคะที่มันค่อนข้างแปลกประหลาดมหัศจรรย์ไม่รู้ทำไปทำไมไม่รู้ทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะคุณจิตรินคือตอนแรกที่พอเห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยใช้ปืนกลใช่ไหมแล้วศักดิ์ก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าม
ันมีกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มหนึ่งหรือเปล่าเอออันนี้คงไม่ใช่ซีเหหรอกเพราะว่าซีเหเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มแบบกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอันนี้ถ้ามีปืนกลมันไม่น่าจะใช่ซีเห
ทหารรับจ้างหรือเปล่า
เอออะไรประมาณนั้นแต่จากที่อ่านให้ฟังไปนะคะปรากฏว่าไม่ใช่ก็นี่แหละกลุ่มของสมประภานี่แหละ
ติดตามห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast รวมทั้งทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าฟังแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะส่งข้อความนะคะข้อเสนอแนะอะไรมาเนี่ยก็ติดตามได้ทาง2เพจค่ะ
ติดต่อมาได้เลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่มีนะครับรัศมีมณีนินทั้ง2เพจได้เลยครับ
เอาละค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะก่อนที่จะไปเจอกับโสมประภาตอนหน้า
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง